Qalampirdan gapiramiz. Amerika prezidenti Joe Biden Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh assambleyasidagi nutqi chog'ida Ukraina haqida gapirmadi, chunki u AQSh uchun zaharli aktivga aylangan. Bunday fikrni Ukraina tahlil va siyosatni boshqarish instituti direktori Ruslan Bortnik aytdi. Bugun Ukraina zaharli hamda hal qilib bo'lmaydigan muammo. Ukraina haqida eslash Rossiya Federatsiyasi bilan munosabatni yomonlashtirish hisoblanadi. Ukraina haqida yaxshi gap aytishga asos yo'q, deydi siyosatshunos. Uning so'zlariga ko'ra, Ukraina AQSh uchun qiziq emas va ular uchun mamlakat hatto taktik jihatdan ham xavfli. Siyosatshunosning ta'kidlashicha, Amerika Ukrainadan manfaatdor emas. Biz zaharli aktiv rolini o'tayapmiz. Bunday aktivni shunchaki tashlab qo'yib ham bo'lmaydi, chunki bu mamlakatni obro'sizlantirishi mumkin. Biroq ushbu aktiv foydasiz, xavfli va shuning uchun ham uni uzoqroq tutish kerak, deya xulosa qildi Ruslan Bortnik. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.